Kārlis Rosmans ir vācietis, kuram ir 17 gadu. Ar viņu Prāgā notika nelaime. Viņu pavadināja kalpone un, kā viņš saka, pati palika stāvoklī. Tēvs no dusmām izraidīja viņu no mājām un aizsūtīja uz Ameriku, lai tālāk ar savu dzīvi tiek galā viņš pats. Nu, lūk, un Amerikā, kā viņam tur iet, Amerikā viņš satiek tēvoci, kurš pieņem viņu savās mājās, viņu audzina skolo. Tēvocis ir senators, New Yorkas senators, starp citu. Nu, lūk, un kā viņam veicās, bet tad vienā jaukā brīdī senators viņa tēvocis no viņa atsakās. Tad viņš paliek uz ielas ar vienu čemdānu, principā bez nekā. Tad viņš dodas plašajos meklējumos. Ko tik viņš nesatiek pa ceļam?